Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et linnukesed on saabumas Eesti aladele, igal juhul siin Tallinnas käib küll kõva laulmine. Ilmselt sellepärast, et valimised möödas, asjad hääletatud ja nüüd siis samasuguse siutsumisega lepitakse kokku, kes kellega, kuhu ja kellele ja nii edasi. Eks selle suure sündmuse, selle hirm põneva tegevuse, selle elu pingestava nähtuse taustal hakkavad nüüd tulema ka laused nendel, kellel ei läinud nii hästi, sest nendel sobib ju öelda ka halvasti. Näiteks Peeter Ernits on öelnud. Mul on palju küsimusi, väga palju küsimusi ja ma ei põe paranoiat, aga on asju, mida peaks väga tõsiselt vaatama. Ja siin annan ma endale väga selgelt aru, mida ma ütlen. Seni, kuni ei ole tagatud e-häälte usaldusväärsus, ei maksa midagi rääkida ja see ei ole paranoia, aga ma ei saa liiga detailseks minna. See on ilusti öeldud muidugi. Samas, kui vaadata igasuguseid võltsimisvõimalusi, kuidas seda tehakse, noh, võib ju minna ka väga detailseks, aga kes seda enam usub, sellepärast, et mida detailsemaks sa lähed, seda väiksemate asjadega sa tegeled ja eraldi võttes väikeste asjade mõju on imepisikene ja statistiliselt lausa ebaoluline samas, kui nad summeeruvad. Jah, võib ju öelda, et no näed, paneme laua peale siia mõned joogid, viin, 40 kraadi, 50 grammi ei tee midagi, võtame sisse, konjak, 40 kraadi, 50 grammi ei tee midagi, võtame sisse, Vana Tallinn, 45 kraadi või protsenti, mis seal peal oli, 50 grammi ei tee mitte midagi, võtame sisse ja niimoodi kui me ükshaaval neid sisse võtame, muutub meie väline käitumine, muutub meie väljaütlemise laad, muutub mõtteviis. Kuigi eraldi võttes ükski doos ei olnud seda väärt, et üldse 100-kiloses mehes midagigi oluliselt muuta. Ja vaat, see ongi see põhimõte, millega paraleeli tõmmates võib võrrelda veetilka, mis uuristab kivi, ega see üks tilk ei tee midagi. Ja niimoodi tema läheb, nii võib ju võtta ette ka meie matsimeedia või massimeedia või peavoolumeedia või püha tõe kuulutajate salaseltsi, noh, jah. Ja korraga selgub, et inimesed mõtlevad kuidagi, käituvad kuidagi ja täidavad kuidagi kellegi soove. Kas see ei ole samasugune valimistulemuste võltsimine psühholoogilises plaanis kui siin Peeter Ernitsa kahtluse alla seatud elektrooniline hääletamine. Lõppude lõpuks võib inimese enne valimiskasti juurde jõudmist ka nii lolliks ajada, et ei tea üldse kelle poolt ja miks ta hääletab, sest tema on midagi kuskil ise oma silmaga näinud, kuidas no näiteks ajalehes kirjutati, kes on loll, siga ja süüdi ja nii edasi, tema teab nüüd kindlalt ja kõik ülejäänu on vandenõuteooria. Aga muidugi, kui ma siin tõin näite, et oh, see 50 grammi ei tee midagi, siin ei ole midagi ohtliku, see teine, mis siin kõrval on, eelmist ma ju ei pea mäletama, eks ole, ma ju analüüsin detaile kõiki eraldi, aga see ei tee ka midagi. No võt, niimoodi summeeruvadki asjad ja seginemad selle maailma pildi ajavad. Ega see ühe inimese hääl ei tee ju midagi, selle teise oma ei tee ju midagi, põmm. Selle koha peal tasub meenutada ühte kirjatükki, mille saatis Tõnu Kalvet. ja kujutan ette tema nägu, eks tal oligi suu lahti samamoodi nagu võibolla paljudel teistel. Nimelt see kirjatükk on pärit 7. märtsist 2011, autor Jüri Böhm. Ja mida siis Jüri kirjutab? Eilse valimistulemusega sain kinnitust oma kurvale tõdemusele, et eestlane põeb tõsiselt etnosuitsiidset masohismi. Eesti rahvas valis taas oma turjale selle sama poliitkartelli. Reformi mõisnike kõrvale upitas rahvas oma kukile veel kiltri, kupja ja aidamehe. Nüüd on Riigikogus ka kahe erakonna võrra, no praegu tema kirjutab siin 2011. vähem, aga see on nüüd ju see viga parandatud, eks ole. Ja seda vabamad käed on neil seal sahkerdada ja ringkaitset luua. Nelja partei puhul on ju vähem ruumi poliitilisteks manöövriteks. Nii siis pannakse sellest edust tiivustatuna vana sisse tallatud rada edasi ning rahulolematutele lajatatakse tugeva rahva mandaadiga lihtsalt ülbelt vastu vahtimist. Toompea müürid on sellega eilsest rahva ees veel mõne meetri võrra kõrgemaks tõusnud. Kõige räigem on veel see, et isik, kes Moskva ja maksumaksja rahaga valimiskampaania teeb, sai kõige rohkem hääli ning on seega Eestis kõige populaarsem poliitik, nagu meedia teda juba promob. Mind üllatab ka see, et rahvas andis nii suure toetuse jõugule, kelle hümn, ülemlaul, on internatsionaal. Süvenege selle sõnumisse. Ning kelle üsas tulid ilmale kommunistid. Selle tulemuse põhjal ei üllata mind enam 1940. aasta sündmused, sest Lauristinid, Anveldid, Pöögelmanid ja Allikud on jätkuvalt meil arvamusliidrid ja tegijad. Mis meiega toimub? Kas me oleme tõesti sisemiselt nii roosad või kohati lausa punased? Ülaltoodu põhjal saab vaid paluda, et hoia Jumal Eestit. Nii siis kirjutas oma riigi ja rahva pärast muretsev kodanik Jüri Böhm 7. märtsil 2011. No detailides võib tõdeda, et teatavad muutused on muidugi toimunud, aga kas need on ka olulised või kas nad summeeruvad millekski oluliseks? Esimese küsimuse poole peale võib vastata ei, teise peale jah. Aga inimesed on meil sellised, nagu nemad on ja julgen meenutada siin, et ka suur Lenin omal ajal ütles, et revolutsiooni tuleb teha nendega, kes on olemas. Paremaid ei ole kusagilt võtta. No suur Lenin valis siis punase terrori ja muutis ühiskonda. Nüüd võiks peatuda natukene ühiskonna muutmise tsiviliseeritud võimaluste küsimusel ja langeda pikematesse, et mitte öelda igavestesse aruteludesse nende võimaluste olemasolu ümber. Tegelikult ega neid võimalusi tsiviliseeritult midagi muuta eriti ei ole. Ise asi kui äkiliselt. Sõda, see on väga äkiline muutus, sest siis lüüakse lihtsalt palju asju puruks ja tuleb hakata kohe taastama. On ka teine moodus, on aeglane kägistamine, mis ei ole sõda ja mis annab tegelikult sama tulemuse kui sõda ainult pikema aja jooksul. Samas, ega siis klassivõitluse olemus ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt siin on toimunud mõningad muutused, nii nagu raha ei teki ega kao, vaid ainult muundub või oli see energia kohta öeldud, see on see sama, raha on ju energia võimaldamise ressurss, vahend nimeta kuidas tahad. Ja mõnes mõttes toimub meil siin ka klassivõitluses samasugune muundumine, ei ole klasse, on ühiskonna kihid, on detsiilid, on tonte ja mis. Aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et jälkidest roomajatest on tänaseks saanud pehmekarvalised imetajad. Toitumusarjumused on jäänud samaks, mis roomajate lõuad lahti ja ampsti võimalikult suurem junn kõrist alla. Olete ju näinud, kuidas maod õgivad. Jah, nii nagu jälkidest roomajatest on saanud pehmekarvalised imetajad, nii võib võrrelda tänaseid poliitikuid, neid, kes kunagi ka noored olid, kuulsate, põrsaste, nif-nifi, nuf-nufi ja naf-nafiga, kelle kohta öeldi kenasti, et elasid kord kolm põrsakest, nif-nif, nuf-nuf, naf-naf, tänaseks on neis suured sead saanud. Ja kaugelki mitte selleks, et muutuda peekoniks meie laual, ikka muu jaoks, ikka selleks, et nagu Orwelli loomade farmis lasta oma kasvatatud tigedad koerakesed lahti, et kaitsta rahvast vaenlase eest. Täna üks esimesi lugemisi, mis mul oli, oli Eesti Päevalehe, ma ei saa öelda, et juhtkiri, kuigi võib nimetada ka juhtkirjaks, ka juhmkiri ei ole täpne, aga otsustage ise. Äsjased parlamendivalimised muutsid salongi kõlbulikuks seltskonna, kes ratsutas parlamenti tänu euroopalike väärtuste jalge alla tallamisele. Kas mäletate, kui on must näita ust, tuld kooselu seaduse pihta või eestlaste Eesti eest? Eesti konservatiivne rahvaerakond põlistab ennast teisi halvustades, lahterdades inimesi pigem sünnipära ja verepuhtuse kui nende maailmavaateliste eelistuste järgi. Päris konkreetselt öeldud. Samas, mis on need euroopalikud väärtused, mida surutakse toore jõuga peale kõigile? Ja kes selle vastu on, see ei ole salongi kõlbulik, see on fuikakapäh. See sama päevaleht võib südame rahuga kirjutada, et kolmelapselised, neljalapselised perekonnad, rohkem lapsi Eestisse ja elagu kooselu seadus. Ei tea, kas ta annab aru, mida ta teeb või kas see anonüümne kirjutaja. No ma saan aru, palk tuleb välja teenida ja eks inimese evolutsiooniline kohus on ju elama jääda ja selle nimel tuleb teinekord kasutada ka ebaeetilisi vahendeid, aga noh, jah. Meenutab loomulikult see esimene 3-4 ridagi hirmutamis Savisaarega. Miks seda vaja on? Miks on vaja niimoodi ka eestlasi lõhestada, et näed, need eestlased, seal on venelaste poolt ja Putini käe ja ma ei tea mille pikendused. On see ikka õige? Kas see on ikka ausmäng? Kas see viitab sellele, et me oleme piisavalt siviliseeritud, et pidada kakluse asemel läbirääkimisi? Viimasele küsimusele vastan ise hilinenud ennetusega ei. Ja Päevaleht kirjutab, et samalaadset ideoloogiat ajavad näiteks Jobbik Ungaris, Rahvarinne Prantsusmaal, põlissoomlased üle lahe. Pegida Saksamaal või kuldne koidi Kreekas. Kurat võtku, neid on ju siis mitu. Nad tuleb ära tappa enne, kui neid liiga palju saab, eks ole armas päevaleht. Oma retoorikas toovad nad Euroopa poliitikasse samasugust hingust, mis ükskord varem viis teise maailma sõjani. Jah. Tõepoolest, sellega, et nad olemas on, võimaldavad nad kutsuda kogu maailma, noh, neid samuseid üles boikoteerima ja nii edasi. No nii nagu Ameerikas alustati kohe pärast seda, kui Hitler võimule tuli. Eestis äratab EKRE inimeste tumedamaid tunge tühja koha pealt. Võimas. Meil pole massiliselt majanduspõgenike, küll elab kõrvuti mitu rahvast, kellest mõnele mõjub ütlemine, et neid pole siin vaja märksa ohtlikuma mürgina kui Kremli propaganda. Tuld leitvate loosungitega üritavad nad mitte lahendada probleeme, vaid neid enda huvide teenimiseks juurde tekitada. See meenutab juba päris ausalt omaaegset rahva häält, noorte häält ja igasuguseid muid nõukogude aegseid Eesti ajalehti, kus heas eesti keeles head Eesti truualamlikud ülistasid kehtivat võimu ja nii edasi. Ja tänaseks on nad jõudnud nii kaugele, et no mis me teha saime, meie pidime sel ajal, mis näitab nende erakordselt vägevat selgroogu, mis paindub täpselt nii nagu parasjagu vaja on. Ja panete tähele, EKRE äratab inimeste tumedamaid tunge tühja koha pealt. Targem muidugi, kui inimestel on see tühi koht, eriti õlgadest kõrgemal, siis inimesed teavad, mis on hea ja kelle poolt hääletada. Ma kordaks seda lause algust veel kord. Eestis äratab EKRE inimeste tumedamaid tunge tühja koha pealt ja küsin kohe, et milliseid tumedamaid tunge siis? Kas selliseid tumedamaid tunge, mis meenutavad Eesti rahvale, tema põhiseaduse ainsat alles jäänud osa preambulit ja kallutavad, hoia jumal, juhinduma Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist, mis ütleb, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. No ja välja kulutatud niimoodi, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule, nagu siin Päevaleht väga õigesti ütleb, kõik, kes on meie kehtestatud rahu vastu. Ja kolm punkti. Mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, võttis Eesti rahvas tühja koha peal tumeda tungiga vastu põhiseaduse. Rahva hääletusel muide, see tähendab, et kui Eesti rahvas on seda teinud, siis Eesti rahvas peab ka vastutama, peab arendama, mitte välja suretama. Ma lausa küsiksin siin, et kas Eesti Vabariigi nimelisel maa-alal võiks ja peaks vastutama ja tegutsema juhina Eesti rahvas või peaksime selle asendama Euroopa olematu rahvusega, ehk siis muudega. Euroopa rahvas, mis asi see on? Kas see on mingisugune tõepoolest roomajast imetajaks arenenud elukas Euroopa rahvas? Juba suur seltsimes Brežnev tahtis luua ühte ja ainukes suurt nõukogude rahvast ühe ja ainukese vene keelega, mida praegu tahetakse luua. Ja kirjutab Päevaleht edasi, noh, kaunikesti niimoodi, et siin on üks asi sujuvalt libistatud nüüd teise peale ja samasugust poliitikat viljeleb võimuešelon Moskvas. Huvitav oli näha, kuidas meie nii öelda rahvuslastele andis tuge jõud, keda seob Kremli parteilise fassaadiga otsene koostöölepe, kes pidas paslikuks anda EKRE juhtidele kõige rohkem kõlapinda. Ikka de facto keskerakonna ruuporina toimiv Tallinna TV. Seega siis, nagu me aru saame, Kremli või peaks ütlema venemeelsed andsid sõna Kremli vastastele ehk anti venemeelsetele, oi kurat, kui ebademokraatlik. Ja seda kinnitab muide ka Päevalehe juhmkiriga oma jätkus. Nii keskerakonda kui ka EKRE-t seob põlgus demokraatlike institutsioonide vastu. Nende ühiskonna kriitika võib kokku võtta paari märksõnaga. Meedia on kallutatud, nagu me näeme, ei ole kallutatud ja Päevaleht tõestab seda veenvalt. Parlament takistab arengut, ei takista. Parlament teeb palehigis tööd, stahanovlikult tuleb üks seadus teise järele ja pärast annab praaki parandada küll. Ja tugevat juhti ei tohiks seadustega ülemäära kätes siduda. See tolks on nüüd siia otsa mandud natukene kaheldavalt, sellepärast et me teame, et kui ikka määratakse tugev juht, siis ei tohi tema tugevuses kaheldagi. EKRE parlamenti pääsemine on demokraatia paradoks. Nüüd saavad maksumaksjalt raha juba kaks erakonda, kelle tegevuse põhisisu on õõnestada usaldust lääneliku ühiskonna korralduse vastu. See on väga tasakaalustatult öeldud, sest on ainult üks ühiskonnakorraldus, mis on õige ja see on läänelik ühiskonnakorraldus. Ja ta on õige, olgu ta nii vale kui tahes, ta on ikkagi õige, sest meie teame, et ta on õige, me ise, võib öelda selle kirjatüki autor, oleme lugenud Päevalehest, et see on õige. Ühel on tõrviku rongkäigud, teisel Krimmi okupeerimise mõistmine. Mõlemad töötavad Eestile vastu, täpselt sama kombinatsioon. Kolmas lause osa on võetud õhust ja ei ole tegelikult loogilises seoses eelmise kahega. Muidugi võib tõestada, sest kui ikka otsustatakse, et on tõestatud, siis ongi tõestatud. Viha õhutajad võivad parlamenti ju pääseda, aga võimust saab ja tuleb nad kaugel eemal hoida. See lause, et võimust saab ja tuleb nad eemal hoida, näitab demokraatia tõelist tugevust, kus me näitame, et kõigil on see võimalus ja teatame, et igaühel ei ole seda võimalust. Muidugi, kui vaadata natukene meie ajakirjanduse viimaste aastate kujundumist, siis 27. aprillil 2011 tuli välja Õhtulehes killukene, et Aktsiaselts Express Group loob ühtse multimeedia uudisruumi. Panete tähele, ühtne multimeedia uudisruum. Sisuliselt tähendab see seda, et ühtses ruumis on üks loll siga ja süüdi, üks niisugune, keda issand jumal ise peab imetlema ja üks osa neile, kes peavad kiitma takka. Ühtsesse multimeedia uudisruumi 27. aprilli 2011. aasta seisuga koonduvad Delfi, Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ning Maalehe ning eelnimetatud ajalehtede kuukirjade toimetused. Nemad siis imiteerivad oma koerte kaklemist ja leppimist. Nemad võivad näidata, kuidas me ülistame ühte ja saame oma grupi kamraadilt ilusa vastulöögi sellele ülistusele, no tegelikult võib ju jääda lihtsakoelisemale mõtlejale mulje, et toimub ajalehtede sõda, ei toimu. Üks lükkab lihtsalt ohvri ette teda kiites ja teine talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga lömastab ette lükatud ohvri. 9. mai 2014 aktsiaselts Ekspress Grupp ja aktsiaselts Eesti Meedia sõlmisid pooltevahelises arbitraasivaidluses vahekompromissi, mille kohaselt Ekspress Grupp maksab Eesti Meediale 2,7 miljonit eurot ja saab enda omandisse aktsiaseltsi ajakirjade kirjastus ja aktsiaseltsi SL Õhtulehe aktsiad, mis siis ka sinna ühtsesse multimeediaruumi liidetakse. Need aktsiad muide lähevad koheselt üle Suits Media OÜ omandusse. Nagu me näeme, käib siin mingisugune kummaline rahaline maher, millest lihtsurelik, noh, ta ei peagi sellest aru saama, aitab sellest, kui ta saab aru, et siin käib mingi rahaline maher ja midagi kuhugi kanditakse ja keegi saab sellest palju, palju kasu. 6. oktober 2014. Osa ühingugruppi vara ühe omaniku Tõnis Haaveli sõnul esitas ettevõtte kohtus Ekspress Gruppi vastu hagi, sest gruppi majandusaasta aruandes on ligi 20 miljoni euro võrra ebaõigesti kajastatud Delfi Eesti ja Delfi Läti väärtus. See oli 6. oktoober. 26. november 2014 Harju maakohus otsustas jätta läbivaatamata osaühingu gruppi vara hagi aktsiaseltsi Ekspress Grupp vastu. Niimoodi teatas ettevõtte börsile, ehk siis Ekspress Gruppi andmetel. Kas me peaksime sellest midagi järeldama? No, kui siis... Et tark oleks võibolla kutsuda stuudiosse korraks ka Tõnis Haavel, kui ta kättesaadav on ja kui ta on nõust olema, et uurida, mis siis õieti toimub. Kui ma õigesti mäletan, ma võin muidugi siin praegu mööda panna Tõnis Haavelile kuulus Ekspress Gruppi või millegi taolise aktsiates, kas see oli Kaur Kenderiga koos 0,0003% võis olla niimoodi, ma võin muidugi siin praegu ka väga viltu panna sellepärast, et see on no nii öelda taastatud nägemismäluga võetud arvukene, aga see oli kaduv väike osa, mis tegelikult rahalises väärtuses Aga nüüd peaks tulema natukene kirjatükkide juurde, mis siis on potsatanud, latsatanud vaikse sahinaga ilmunud Nõmme raadio postkasti. Need on ja agentidelt, kamraadidelt ja nii edasi. Kirj ütleb lihtsalt. Mõtlesin eile nördimusega meie haledatele nii öelda valimistele, meie haledatele nii öelda valijatele, ja meie tänasele haledale nii öelda riigile. Kuulsin tänasesse siis eilses lõunatunnis ühe asjaliku kodaniku kirjutist ja panen oma mõtted ka teele. Demokraatlikus, demokraatia kui enamuse võime rahva enese kontroll, mitte demokraatia kui bolshevism ehk vähemuse võim rahva üle, demokraatlikus Eesti riigis peab olema nii. Esiteks, kodakondsust, see tähendab kodanikustaatust, ei anta sünniga ega poliitilise otsusega, vaid selle andmise aluseks on teo ja otsustusvõimelise isiku põhjendatud sooviavaldus ja selle edukas kaitsmine pädeva komissioni ees, riigikeele, eneseväljenduse, filosoofia, põhiseaduse ja üldse õiguse aluste, rahanduse, majanduse, põhiliste loodusseaduste ja seoste tundmise eksam. Lisaks tuleb tuua tõend, et tegemist on ausa ja korraliku inimesega, no see on CV siis ilmselt, kelle pärast pole häbi, kui ta välismaale, see tähendab kodanikuna riiki esindama läheb, ja keda võiks seada eeskujuks riigi elanikele. Tuleb tuua ka taotleja enda kinnitus, et ta tahab ja on võimeline kandma kodanikuks olemise kohustusi ja vastutust. Selle koha peal soovitaksin ma kõigile kuulajatele ja seda juttu kuulnutele tutvuda Raigo Sõle teosega Ahvist kodanikuks või vastupidi. See käsitleb neid samu probleeme. Kõik ülejäänud seaduslikult riigis viibivad isikud on kas külalised või riigi alamad, seaduslikud elanikud, kes ei võta mingilgi moel osa riigi juhtimisest, küll aga tuleb neile tagada turvaline ja töö- ja elukeskkond ühes täieliku sotsiaalkindlustusega, seega sama, mis kodanikele. Siin me saame huvitaval kombel kaks klassi, aga olgem nüüd realistid. Meie hulgas on väga palju neid, kes ei tahagi sekkuda poliitikasse, vaatame kas või antud hääletuses osalenute protsenti. Heakene küll, me võime olla uhked, et peaaegu nagu 64 ja nii edasi, aga samas, kui nüüd meenutada herre Ernitsa teatavat kahtlust elektroonilise hääletuse suhtes, siis tuleks tunnistada, et tõenäoliselt 50% Eestis elavatest inimestest valimis õiguslikest ei oleks tahtnud üldse osaleda. Kas see peaks tähendama nüüd seda, et nad on rahul sellega, mis on? Teatud määral kindlasti. Nad on rahul sellega, et ei ole läinud hullemaks. Aga kuna nad on oma isiklike probleemidega nii hõivatud, siis ei saa nad endale lubada luksust või õige, et tegeleda kogu selle probleemide rägastikuga, jalutada linna tänavatel, saada siit tikutoos, sealt meepurk, kolmandas kohas preservatiiv, neljandas kohas ei tea mida, voldikuid, igasuguseid naeratavaid nägusid ja siis nende põhjal otsustada. Miks ma nii primitiivse kirjelduse võtsin? Sellepärast, et ega meie seekordsetel valimistel hääletusel kandideerinud erakonnadega üksikisikudki ei läinud nii sügavale, et nad oleksid kas või vihjamisi puudutanud ühiskonna Maslow püramiidi alumist astet. Jah, nad eksponeerisid alt neljandat astet ehk isikliku tunnustusvajadust. Nad ületasid sellega vaieldamatult armastuse ja kuuluvuse vajadusega minnes, mõneti litsikombel, aga ikkagi parteisse kuuludes sinna ja tehes nägu, et mina siin armastan teid nagu teie mind ja nüüd lööme ambad kõrri ja kukume kõik kandideerima. Sellega nad muidugi olid alt teise astme ehk turvalisuse vajaduse teataval määral jalge alla trampinud, sest niisuguse tegevuse eest võib peksa ka saada, tõsi, mitte meil või õigemini mitte veel. Kiri toob nüüd välja teise punkti. Valimistel osalevad valijate ja kandidaatidena kõik Eesti kodanikud. Eraldi kandidaatide ülesseadmist ei toimu. See tähendab, et on nimekiri inimestest, kes on Eesti kodanikud. Tõsi, neid võib olla sadu tuhandeid. Võib-olla isegi 300 miljonit, kui selle aja peale, kui niisugune värk jõustub. Ma panen 3 punkti. Aga eks enam vähem ole ju teada, kes on end üles annud. Kes on suutnud tõestada, et ta on väärt kodaniku nime ja kui siin on sõel piisavalt tihe, siis ei ole neid väga palju. ja loomulikult peavad nad vastutama oma tegevuse eest. Loomulikult on niisugusel seltskonnal enesepuhastumisvõime. Ja loomulikult võivad kõik need, kes ei kvalifitseeru kodanikuks, rääkida korruptsioonist ja tont teab millest, mis muidugi ei ole välistatud, aga eeldaks siiski, et inimesed on kuskil väga sügaval sisimas ausad ja hea, tehki see kõlab atavismina. Kolmas punkt. Valimised korraldatakse ühel konkreetsel päeval valimisjaoskondades. Osalema peavad kõik kodanikud. Välja arvatud tõesti väga mõjuvatel põhjustel mitte osalejad, näiteks nagu kirjutaja kirjutab, kukkus kokku ja langes koomasse. Ja Stanislavski muide ütles näitlejate kohta, et etenduselt puudumist õigustab ainult isiklik surm. Neljas punkt. Pidevalt on avalikult kättesaadavad punktis 1 nimetatud dokumendid ja kodakondsuse taotlemise eksamite tulemused iga kodaniku kohta tulemuste paremusjärjestuses, alustades kõige paremaga ja lõpetades sellega, kes on siis hädaga üle kodaniku nõuete künnise sisse saanud, sellepärast, et kui ta on juba sisse saanud, tõenäoliselt ta on arenemisvõimeline ka. Ja teatud ajavahemiku järel tuleb kodanikul end pädeva komissioni ees atesteerida, vastasel korral kaotab ta kodaniku staatuse. Loomulikult võib selle vastu vajelda, aga kuulge kulla inimesed, isegi autojuhtimiseks peab regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel. Miks siis mitte teha seda sama riigi juhtimisel, seda enam, et aegajalt tundub, et nii mõnigi seadusandja on kaunikesti seni ilistunud. Pole midagi paratanud, see tõsi võib üle minna vastavate tablettidega, aga kas tabletid tagavad ka stabiilsuse? Lõppude lõpuks võib ju alati jääda ka kodanikele nõuandjaks. Viies punkt. Valimiste üle teostavad järelvalvet, juhuvalimi alusel moodustatud valdade, linnade, maakondade ja riigi valimiskomissionid. Kodanik, kellele loosiga see kohustus pannakse, peab osalema komissioni töös. Välja arvatud juba nimetatud väga mõjuvad põhjused, nagu kooma või surm. Kes ei osale, kaotab kodaniku staatuse. Kuues punkt. Valimispäeval kirjutab valimisõiguslik kodanik sedelile selle kodaniku nime, keda soovib valitavas organis näha rahva esindajana. Valimised on avalikud ja valimissedelid säilitatakse riigi arhiivis tähtajatult. Igaühel on võimalik tutvuda sellega, kelle poolt üks või teine kodanik hääletas, ja soovi korral või vajadusel kas või ise kõik hääled arhiivis uuesti üle lugeda. Kaheksas punkt. Valituks osutuvad kõige enam hääli saanud kodanikud. Näiteks kui Riigikogus on 101 liiget, siis valituks osutuvad 101 kõige rohkem hääli saanud kodaniku. Saadud koht tuleb vastu võtta. Vastasel korral kaotab isik kodaniku staatuse. Parem kui igaveseks, kui hakkab siuke trikitamine peale, siis on rahu maa peal, ale ajakta eest, nagu kõvemad mehed kunagi ütlesid. Ja kirjutaja kirjutab. Loomulikult eeldab kõik see riigi, see tähendab riigi õiguse ja muutaolise juurte nii ümber korraldamist. Samuti eeldab see, et iga isik, kes tahab olla kodanik, end pidevalt harib ja koolitab. Ja et kodanikud üksteist vastastikku koolitavad, suhtlevad, toetavad. Kui erakondi üldse vaja on, siis ainult sell otstarbel, et erakond täidab rangelt riikliku järelvalve, ehk siis rahva enesekontrolli korras oma liikmete kodanikuks koolitamise ja kasvatamise ülesannet. Sellest tulenevalt ei usu, et Eesti suuruses riigis rohkem kui ühte parteid ehk kodaniku koolitamise kõrgkooli vaja või üldse võimalik luua oleks. Igatahes peab sellise partei eesotsas olema kodaniku eksamil kõige paremaid tulemusi saanud pikaaegse kodanikuks olemise staažiga kõige paremas mõttes suurmeistrite akadeemia, kes ka isikliku käitumise, erudeerituse ja moraaliga on eeskujuks kogu rahvale ja keda kadestab ka välismaailm. Tea, kas leiabki Eestist rohkem kui ühe taolise akadeemia jao inimesi? Rohkem ehk ainult siis, kui tekib kaks või enam tõsist koolkonda. Samas, kui eesmärk on Eesti riigi ja rahva kui terviku edendamine, peavad need koolkonnad varem või hiljem sulanduma kokku üheks. Eesmärk on ju üks. Ja vahendid on igal ajahetkel konstandid. Küsimus saab olla ainult vahendite kasutamise kõige paremas kombinatsioonis, mis tuleb selgeks teha täiesti teaduslikult ja pragmaatiliselt. Nende printsiip ei saa ju olla, nagu see on tänaste parteide ja demokraatlikuks valetatud poliitilise süsteemi puhul parteijuhi isiklik ego, vaid teaduslikult ja elukogemusega põhjendatud sihipärane tegevus Eesti Vabariigi eesmärgi saavutamiseks. See kiri toob nüüd välja radikaalide seisukoha, kuidas kujundada ümber ühiskonda, mis on harjunud ise ennast sabast sööma, paljaks varastama ja täiesti bolshevistlik nõukogudelikult käituma nimetades, valetades ise enda tegevuse demokraatlikuks käitumiseks rahva hüvanguks. See on jah radikaalide seisukoht, milline peaks olema valimiste kord, valimisseadus. Kuulen juba vaimukõrvas võimsaid karjatusi, et see meenutab ühte teatavat pruunide, särkide ja ma ei tea, pikkade aluspükstega ja läikivate saabastega seltskonda, kes tallasid ja nii edasi. No alati võib vinguda, aga vingub eelkõige see, kelle tegevusele käpp ette pannakse. Nii see juba on. Teine kiri kinnitab enam vähem seda sama. Kamraad kirjutab, hakatuseks piisaks selleski, kui parlamendi erakondadelt kaotada riigi abiraha saamine ja panna nad toime tulema oma liikme maksudega ja ainult oma liikme maksudega ja liikmete vabatahtlike annetustega. See lööks saast reklaamil kargud kenasti alt ära. Ja nüüd veidi valimistest. Kirjutab kamraad nii. Reform käitus nendel valimistel tõeliselt professionaalselt hakates mängima inimeste hirmudega ja õhutades Vene ohu hüsteeriat. No see on asjatundlikult öeldud, sest kui sa suudad inimest millegagi hirmutada, jätad sa sellega mulje automaatselt, et kuna sa tead, mis on kus on, kes on oht, suudad sa ka seda ohtu vältida, inimene ise ju ei tea. Ja nii poebki inimene oma atavistlikus hirmus valetaja selja taha. Ülejäänu osas kirjutab kamraad oli tegu tühja kõminaga. Kuigi nad olid oskuslikult sisse toonud ka ligi reklaamiklipi maksude teema ja seda ka vastandamisele tuginedes. Savisaare hapunägu teleekraanil oli omamoodi geniaalne käik. IRL põrus tänu partsi debiilsele teleklipile ja mõningate persoonide lahkumisele, keda võib nimetada, ettenägelikeks rottideks laevatrümmis. Juunad, kasutades siseinfot, said aru, et sellise valimispropagandaga edu ei kindlusta ja et paremaid mõtteid polegi. Piisab sellest, kui rõhutada inimestele, et nemad on tavalised lihtsad tööinimesed ja hetkega tekib protest. Keegi ei taha olla tavaline, kõik tahavad olla ainulaadsed ja kordumatud. Võib olla üdini loll ja saast, aga enese hinnang on asi, mida meil kõigil või rõhuval enamusel on üle aru või no lihtsalt piisavalt. Elus näide on Aunaste. Ülbe teletola ei lähe sellistel üritustel eriti peale. Keskerakonnas pole midagi rääkida, aga tuleb tunnistada, et rahvas on ikkagi veidikene mõtlema hakanud, sest hüüatused loome 60 000 töökohta ja kehtestame 1000 eurose miinimumpalga, näitab paljudele, et tegu on bluffi ja tühikargajatega. Reformi poolt riigi ja rahva vaenlasteks tembeldamine lisas muidugi õli tulle. Ja lihtsad venelased ei saa maastega ilmast aru. Uutel parlamendierakondadel on täna jalad väga maast lahti. Millegi pärast meenutavad nad hetkel rohelisi, keda ruineeriti oskuslikult seest poolt. Mõni tollane kirstunaelast liige on leidnud endale uue väljakutse, näiteks Poolamets. Ja nüüd kasutab reform neid ära täpselt nii kaua kui vajalikuks peab. Muidu ei oleks neil Eesti ühiskonnas vigagi, aga jällegi ei ole probleemide rõhuasetus õiges kohas ja keskendutakse oskamatult pealisehituse detailidele, mis lõppkokkuvõttes ei vii kuhugi ja tekitavad sellised Tiit Toomsaluliku esinemise riigikogus, mida võetakse kui humoristliku vahepala. Mul oleks väga hea meel, kui ma oma arvamuses eksiksin, aga jäägu see ootus minu jaoks. Ja kirjutaja kirjutab. Inimesed hakkavad mõtlema siis, kui elu neid selleks sunnib. Täna on märgata esimesi ilminguid ja seda tuleb tunnustada. Usutavasti mahuvad sinna lähiajal ka ühistegevuse eelised ja arusaamine, et tõeliselt eduka riigi tugevuseks ja peamiseks sissetuleku allikaks on positiivne väliskaubandusbilants. Sealt saab ka kõik muu alguse, vähemalt täna. Suurendada kas maksureformiga või astmelise tulumaksuga olematu ressursi ümber jagamist. Või sotsiaalsete küsimuste lahendamist laenu raha või võlakirjade müügiarvelt on juba eos tupik tee, mis ühel juhul takistab ja hävitab ettevõtlust ja teisel juhul seob riigi ja selle kodanikud veel suurema võlaorjusega. Sõda ei pea pidama relvadega. Kaasaegne sõda võidetakse ressursside üles ostmisega ja finantsorjuse tekitamisega. Hunt võib ju lambanaha selga tõmmata, aga hunt jääb hundiks. Jõudu võiduks, nii lõpetab oma kirjatüki kamraad. Veel üks kiri. Kui ka 1000 aastat järjest korraldada valimisi, ikkagi valiks tänane nii öelda kodanikkond sama nii öelda auväärse seltskonna võimutsema. Olgu valimisreklaamiga või reklaamita. On fakt, et kosmeetilistest uuendustest või poolikust radikaalsusest ei ole kasu, sest see ei vii sihile kas või juba seetõttu, et ega tänane võim ka seda poolikut reaalsust ellu vii. ja kui ise viia, siis juba täielikult, mitte kosmeetiliselt. Mis selles Savisaare hapus näos ja Putiniga lepingule rõhumises nii professionaalselt oli? Pigem kokku mäng. Sest kui mina oleks Savisaar ja see juures ise mõtlev Savisaar, oleksin ma kohe käinud välja reformi piirilepingu Venemaaga, millega antakse ära 5% maismaast ja 1000 ruutkilomeetrit merd. Kas see ei ole mitte see veel vingem venemeelsus, mille kohta võiks öelda, et kui vaadata nüüd reformikate seost veebfondiga rahade kantimisi ja arutelusid, nii öelda Kremliga, siis võiks arvata, et tegelikult on reformi munad Venema pihus hoopis kõvemini kui Keskerakonna omad. Ja kirjutab ka kirjutaja siin, et vaat see on veel vingem venemeelsus, sest nii kui venelane pigistab, nii on, oi, aga lähme kirjutame piirilepingu kohe alla. Lisaks kirjutab kirjutaja veel sahinad, ja kahjuks päris kindlast allikast, et reformi ja sotside plaan on jagada igale mitte kodanikule piiriäärsetes valdades tasuta maad, et tekitada Ida-Ukraina laadne eelolukord. Savisaarele ja Ekrele on see ju 100% teada, aga kas nad kasutavad seda? Rääkimata kasutamisest professionaalselt. Ei, jahutakse ainult 10. järgu teemade ümber. Ja sama on ju nii öelda kodanikega. Piinlik oleks sellises palaganis osaleda, aga 64% osales ja lõviosa valis ikka mõne klouni. Ei muutuks midagi, kui seda klounaadi enam ei rahastataks. Õigupoolest polegi seda enam vaja, sest varsti on nagu nii eelhääletuse protsent 2/3 mahust ja seega võib õigetele kandidaatidele kirjutada sobiva hulga hääli valmis arvutis. Ja seda teeb võimupool järjest radikaalsemalt. Koalitsioon. Kui ilus sõna, koalitsioon, tõepoolest, võimuparteilased on ju poliitilised prostituudid selle sama võimu nimel, sest selleks, et saada koalitsiooni, selleks tuleb natukene ennast müüa, sutsaks siia, sutsaks sinna, võim jälle käes. Ja poliitiline prostituud, no see on fakt. Aga õige lits oskab ennast igas olukorras müüa, igas olukorras oma töövahendi suhtes professionaalselt käituma panna, vajadusel jätta mulje nii sõbrast kui hingehoidjast ja jälle tulemustaskus ja leib laual. Muide, USA neljatärni kindral George Patton ütles kunagi tõesti neljatärnilise lause, ma mõtlesin praegu kunagi see konjaki süsteemi peale palju seal tärnikesi on, ma ei tea, kas see praegu ka kehtib või mitte. Noh, praegu on tihti peale jah brändi nime all kaunikesti jõledaid surragaat jooke müügil, aga omal ajal ikka 3-4-5 tärnine konjak, KVVK ja nii edasi. Aga George Patton, jah, neljatärnine George Patton ütles tõesti vaata, et viietärnise lause poliitikud on üks madalamaid eluvorme, millega ta vihjamisi muidugi andis mõista oma käitumise võimalike variante teravamas olukorras, aga okei. Eks need poliitikud, jah, ole haiged, on sellest räägitud ju mitu korda, et psühhopaatia, sotsiopaatia ja kõik need paatiad, ärge ajage segamini terminiga paatia, kõik need paatiad on ju meditsiinilised, on diagnoosid. Seda võib kinnitada ka doktor Viktor Vassiljev, kes teoreetiliselt homme siia tuleb. Miks ma ütlen teoreetiliselt? Sellepärast, et räägi vana jumalale oma homsetest plaanidest ja sa kuuled, kuidas ta naerda mugiseb. Erinevate uuringute kohaselt pidavad olema psühhopaate , sotsiopaate sama palju meie maailmas kui skisofreenikuid ehk siis noh , võimalikke loovisiksusi omal kombel . see on 4-7%. ja üks kange mees , õppinud meedik , professor Robert Hare , pani kunagi kirja ka psühhopaate ühendavad jooned . kõigepealt on see kõige tähtsam , millega avaldatakse muljet ja mõju , see on pealiskaudne sarm , naeratus , särav silm . jääb mulje , nagu oleks tegu karismaatilise isiksusega . psühhopaadid oskavad suurepäraselt näida armastusväärsed ja meeldivad , kui maksta , kui sellest on kasu . seega siis noh , mõneti varem nimetatud litsiga ühised jooned , aga no jumal hoia , kuidas saavad olla varem nimetatud poliitilisel prostituudil need jooned , kui need ei summeeru üksikutest psühhopaatidest . ega see noh , üks psühhopaat , see ju ei mõjuta , teine veel , noh , ega see teine ka eraldi võttes ei mõjuta , nagu ma saate alguseski lugesin , lõpuks on neid 101 ja no, eraldi võttes ei mõjuta ju keegi , aga summa . psühhopaatidel reeglina on kõrgendatud enesehinnang . no kui mina ikka tulen , siis mina saan need hääled kätte ja nii edasi , eks see ole seotud ka teatava edevusega ja nii edasi . psühhopaadid arvavad reeglina , et nad on palju targemad , ilusamad , armsamad , kui nad tegelikult on . jah , aga sellest , mis nad tegelikult on , saab aru alles siis , kui neid lähemalt vaadata . kui , noh , hea küll , kolm punkti . peale selle on psühhopaadid lausa haiglaslikud valetajad ja nad usuvad oma öeldut . noh , eks mitmed teised psüühikahälbed ole ka seotud sellega , et nad haagivad isiku mingisuguse häälitsuse , sõnakombinatsiooni või mõtte külge ja sealt enam lahti ei saa . psühhopaatidel ei ole südametunnistustega kaastunnet , jääb mulje , et nad oleks nagu 8. päeval ümber lõigatud , tänu millele teatavasti jäävad ülemised tšakrad kinni , ei teki mingisugust kaastunnet . pigem robootilisus ja orienteeritus ainult omakasule . psühhopaadid on väga orgaanilised , loomulikud loomud , ruudvaletajad . ja selleks , et hästi valetada , peab valetamisvõimega kaasnema väga hea oskus sõnu seada . mis muidugi meie aladel , eriti eesti keeles , on hakanud pärssuma  on niisugune ilus võimalus öelda niisugune imelik sõna välja , mida väga paljud ei olegi elus kasutanud , on hakanud untsu minema , on hakanud kärbuma . seda näitab kas või osatähtsus kõneajas , seda näitab ka laiapõhjalise taristamise panustamise protseduurilise lähenemise aspekt meie ja nii edasi , kus inimesed ei tea enam sõnu , ja arvavad , et kui nad tegusõnad asendavad sõnaga panustama , siis ongi õige . hiljuti lugesin ühte uudist , see oli võib-olla nädalavahetusel või umbes niimoodi , et Peterburis võeti kinni Eesti mittekodanik , kes tahtis kohapeal panustada alaealistesse poistesse ja ta leidiski ühe alaealise poisi ja kutsus ta panustamiseks kohtumisele ja siis panustati ta ise , noh , see on niimoodi kaasaegsemas keeles , aga jah . psühhopaatidel on eriomadus , kuna nad oskavad hästi valetada , selle läbi hirmu üles kütta , näidata võimalikke ohuaspekte , punkte . tänu sellele saavad nad manipuleerida inimestega ja kontrollida inimeste tegevust . Nad valetavad ühele grupile , et tõeline oht on see , teisele grupile tõeline oht on see . ja kui seda on vaja suuremalt teha , on sul vaja lihtsalt olla mitmete erinevate meediakanalite käsuandja ja sa saadki manipuleerida terve sellekeelse inimgrupiga . väga erinevaid manipulatsioonivõtteid on olemas ja sellega pannakse inimesed tegema asju, mida nad muidu mingil juhul ei teeks. Neil puudub ka igasugune süütunne, sest kui midagi juhtub, on süüdi ohver, kes põhjustas olukorra, kus hea ja armas psühhopaat ei saanud teda selle matsu eest lihtsalt kaitsta. See võib olla mõnele inimesele juba natukene ära tuntavam olukord. Neil puudub kaastunne, nagu ma ütlesin. Empaatiavõime. Empaatiavõimet kunagi sai siin defineeritud ka, et empaatia, see on sinu valu minu südames. Nad tahavad vastupidi, et nende olematu valu oleks iga inimese südames, sest siis tulevad kõik inimesed neid haletsema, neile oma suurt armastust ja toetust väljendama ja seda neil vaja ongi. Emotsionaalselt jätab see neid külmaks, küll aga loevad nad kokku, et näed, 18 000 inimest armastavad ja toetavad mind. Ma olen põhjustanud nende kaastunde, sest ma olen seda väärt ja nii edasi. Igasugused sündmused, kellegi surm, vigastada saamine, tapmine, no see, mis tavalist inimest ehmatab, paneb kaasa tundma, see jätab neid külmaks. Me saadame meie kaitseväe sinna ennast kaitsema ja kui keegi surma saab, me anname talle sinimust valge tähe risti ruutu ärtu poti ükskõik mis asja ja sellega peab olema raha võib ka natuke nende, sellega on probleem lahendatud. Aafrikas kärvavad nälga, las kärvavad, saadke neile humanitaarabi, siis tugevamad jõuavad püsti tõusta ja söövad ise nõrgemad ära, meil on kulutusi siis vähem. Psühhopaatide eesmärgid reeglina on ebarealistlikud. Nad unistavad jumalaks saamisest ja nad ei tule sellega toime, sest nagu neetud lobisevad nad oma plaanid välja ja üks jumalaks pretendeeriv ründab teist jumalaks pretendeerivad mitte ise, vaid kõik see rahvamais, kes neile kaasa tunneb, kes neid armastab, suunatakse hävitama peamist ohtu, mis ähvardab nende lemmikut ja õnneks on maailmas siiski inimesi, keda ei saa nii kergelt hypnotiseerida, no öeldakse skisofreenikuid ei saa. Tõenäoliselt, tõeliselt loomevõimelisi inimesi ka ei saa. Sest ega skisofreeniagi ei ole ju ainult midagi negatiivset. Positiivne loomevõime, see on jah. Psühhopaatide teema võib kokku võtta sellega, et nende eluviis on reeglina parasiteeriv. Nad tahavad elada teiste arvelt, nii materiaalselt, füüsiliselt kui vaimselt. Ja kõik see kokku kõlab ju nagu karjääripoliitiku portree. Ei, ma mõtlesin, kui ma Euroopa parlamenti läksin, et Eestis praegu ei saa ennast teostada nii hästi kui vaja ja ma mõtlesin, et ma teostan ennast väljapoolt, kaasan euroopalikud survevahendid ja siis teen selle partei endale sobimatutest isenditest puhtaks ja siis ma võin tagasi tulla küll. Poliitikute hulgas on psühhopaatide konsentratsioon palju suurem kui, noh, ütleme, biomassi hulgas, sest biomass võib kõlada küll halvasti, aga ta hoiab ühte. Ta on rõhutud, mis võimaldab tal veel paremini ühte hoida. No muidugi tekivad siin ka pisiilmingud, kus keegi soovib kangesti domineerida, olla ülemus, aga need on niisugused võimetud psühhopaatia ilmingud. Tõsi, sigatsemisi sellega kaasneb, aga no, on seda nii väga vaja. Sotsiopaatidel on väga suur ühisosa ja me peame seda mõistma. Nad tahavad võimud seda, sest võim, võimutsemine annab võimaluse ja toob välja ka need jooned, mis võimaldavad tuvastada psühhopaati. Võibolla sellepärast ongi see psühhopaatia just niisugune teema, mida meditsiinis või õigemini inimese õpetuses liiga vähe, võibolla üldse mitte, liiga vähe käsitletakse koolides. Seda peaks tutvustama tegelikult juba põhikoolis, sest siis võiks see luua tingimused, kus, ma ei tea, 6., 7., 8. klassi õpilased juba märkavad, kellel nende hulgast on oht haigestuda. Või kui ei märka, siis on nad ise haigeks tehtud ja klassijuhataja võib selle tuvastada. Tegelikult ei ole vaja inimesega, ma ei tea, kui suurt soola või heeringa või muu kogust ära süüa selleks, et teada saada, kes ta on. Vanasõna ütleb, et anna talle võim või anna talle viina. Mõlemad löövad segi ja siis saab selgeks küll. Psühhopaadid ühekaupa võttes kahjustavad väheseid, aga andekas psühhopaadid, kes oma psühhopaatiat võrkturunduse meetoditega laiendavad ja arendavad ja massidesse, biomassidesse viivad, need võivad purustada terveid ühiskondi ja tsivilisatsioone. Ja meiegi peame muutma ühiskonda ja alustama kõige alumisest astmest, füsioloogilistest vajadustest, et kõigil oleks kõht täis meel hea, et oleks piisavalt puhast vett, mitte selleks, et seda tagavaraks koguda, vaid et see oleks tagatud riiklikult, rahvuslikult. Et me saaksime rahulikult magada, teades, et meie tagavarasid ei ohusta mitte miski, see läheb tõsi küll juba teise astme puutumise juurde. Aga eks need astmed ongi natukene segamini. Turvalisuse vajadus, et me teame, et kui mina magan, minu sõber on üleval ja vaatab, et midagi ei juhtu. Siit automaatselt ongi juba välja kasvanud kuuluvuse, vajaduse rahuldamine. Sa kuulud kuhugi, kus kui sina magad, sõber teeb tööd. Eks siia läheb alla ka armastus ja kõik muu. Ja sellest automaatselt kasvab välja, et mul on hea sõber, ma tunnustan teda. Ja neljas aste tunnustuse vajadus on paika pandud, ilma et sellest tarvitseks rääkida, sest sa tead, et su sõber, kui ta heidab magama, tunnustab sind samamoodi, sest ta teab, et sa oled üleval ja teed seda, mida tema parasjagu ei tee. Ja see kõik kulmineerubki enese teostuseks. Ei rohkem ega vähem. Aga praegu, no mis ta siis on? Meenutame kas või kolme eri partei poliitiku vastuseid kunagises kuldvillakus oli see vast pool aastat tagasi. Mingisugune kampaania juba käis. Ja küsimus oli, et kui kaugele ette peab mõtlema riigimees. Nad vastasid kõik, et üks päev ette. Kuldvillaku küsimus. Kui kaugele? See oli vist Churchilli või kelle tsitaat. Aga õige vastus oli, et riigimees mõtleb 100 aasta kaugusele ette. Aga meie parteipunnid. Paremal juhul nad teavad järgmise istungi aega. See on kõik. Mis on, mis tuleb? Selle peale ei mõelda ka mitte. Ja kui midagi ootamatut tuleb, siis tõenäoliselt nii nagu vanal ajal helistati Moskvasse, helistatakse praegu Brüsselisse, et mis me nüüd teeme? Jes, massa, sureme ära, kohe sureme, aitäh, massa, rahvas, hakkame surema! Nii on tehtud 20 viimast aastat, nii tehti terve see periood, kui me selle oma paarikümne viimase aasta juurde teel olime. Ja ikka sama lauluga edasi. Kasulikud idioodid. Selles mõttes, et mitte meile kasulikud, sest meile on nad pähe istunud. Nad on kasulikud idioodid, sest nad arvavad, et kui nad pääsevad Brüsselisse, siis ülendatakse nad jumalateks. Kokkuvõtteks võiks öelda, et täna on meil juba 12. Jumadallula 1436 või 3. märts 2015, ehk siis 12. arv 5775 või 3. surve 10228 ja juuliuse päeva number on 2,457,085. Täna 1853 sündis Vincent van Gogh. 1861 kaotas Venemaa päris orjuse. Siiamaani otsivad vist või mõni on juba leidnud ka. 1878 Bulgaaria vabanes San Stefano rahuleppega Türgi võimu alt. 1917. Tööstusettevõtetes ja sõjaväeosades valiti tööliste, soldatite ja madruste saadikute Tallinna nõukogu ja kui ta oli valitud, tuli ta kokku kohe, sest ilmselt need, keda valiti, olid ka saalis. 1931. aastal sai uute sõnadega inglise õlle laul Ameerika hümniks, kohe noh, nii-öelda ametlikult. 1935 Tallinnas toimus kalameeste 13. kongress. Otsustati asutada kalanduskoda. Ilmselt kas püüti kala nii palju, et enam ei jõutud maha müüa või hakkas kala vähemaks jääma ja siis tehti koda, et vaadata, kes üldse tohib kala püüda. Täna 1945. aastal katsetas Saksa riik Tüüringis tuumarelva. See oli enam vähemalt 4 kuud enne seda, kui katseid alustati USA's. 1969 Apollo 9 põrutas Kennedy nevelt otse üles. 1991 iseseisvus referendum. Referendumil osales 82,86% valimisõiguslikest kodanikest. 77,83% oli Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise poolt. 1997 Euroopa Liit soovitas Venemaal kiiresti Eestiga piirileping alla kirjutada ja läks lahti. 1998 hakkas Interpol uurima neeruskandaali. Meil siin ühed Iisraeli tegelased tulid koos toonoritega ja nüsisid kohe tükk aega. Aasta 2000. Endine diktaator Augusto Pinochet pöördus pärast 16-kuulist vangistust brittide juures vabamehena Chiilisse tagasi. Saade on läinud päris pikaks, sellepärast võtaksin kokku selle tänase saate hea uudisega kooselajatele. Mõned päevad tagasi abielusid Tais 3 meest korraga. Väidetavalt on tegu esimeste geimeestega, kes 3 kesi korraga abielusid. 29-aastane Joe, 21-aastane Belle ja 26-aastane Art abiellusid lausa sõbra päeval. Ütlevad nemad, et see on nende eluvaate, et kõige õnnelikum päev. Muidugi tähelepanu kui palju. Ja siin tuleb üks ainukene väike nüants välja. Tai seadused tegelikult ei luba gruppi abielusid. Ja siin on üks väike vihje. Et Belli sõnul on kolmik esimene, kes sellise budistliku liidu sõlminud. Ma nüüd ei tea Buda seksuaalkäitumises küll midagi, aga ma arvan, et igas usus võib leida kellegi, kes alaväärtuslikke või väärarendeid on nõus paari panema. Ma mitte sellepärast, et ma nüüd kedagi otseselt halvustaksin, vaid Iisraelis saab ju inimene abielluda, noh, meie mõistes inimene abielluda ükskõik millega, tabureti, männi, konna, gripi, viiruse, oma koeraga ja seda on ka tehtud. Miks? Sest noh, need teise usulised, need ei ole ju inimesed, need on ju kõnts. Sellega paneksin siis punkti ja ütleks, et ega ma ei vihjanud siin mingil juhul sellele, et meie ka kõikumatus usus ja nii edasi. Katsume ikka nii, et inimesi oleks võimalikult palju.
Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge mind, sääsed. Küllab minagi söön kord teid. Mul ei ole õlle summeri pääset. Kodus ma leiutan oma parteid. Ühtki nime ei tule mul pää. Milline on küll see õige variant? Ometi on neid veel küllaltki vähe. Putukad söövad ja tuju on sant. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. Sööge mind, sääsed. Tappa just tahan üht ühtevat parmu. Õnneks ta karjatab äkki, oh hei. Aidata võin sind, kui annaksid armu. Looksime ühes koos parmu, partei. Oli mis oli, viin käib nüüd ringi. Ole nüüd sõber ja võta üks sõõm. Onda, mis on partei ikka mingi. Liikmeks kaks parmu ja nende suur rõõm.
Saade on salvestatud 2015. aastal.